Quedes de saber máis? Que ben, os vosos familiares van ter uns persoal Steiners moi profesionais. Os quencementos vistos ata agora son os máis rigurosos técnicamente. É dicir, os máis empregados por atletas ou deportistas antes de levar a cabo a actividade física. Pero hai outra forma de entrar en calor que é con xogos de pilla-pilla. Estes empéganse sobre todo cando son rapaces e rapazas de curta idade os que van realizar unha actividade física. Seguro que cando iades ao voso colexio, o voso mestre ou mestra facíavos algún xogo de pilla para comezar a sesión. Recordades algún? Poderedes preparar algún como complemento do voso quecemento.